Καλή σας μέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Η Ένωση μας εύχεται αυτή η εκδήλωση να είναι η απαρχή μιας πιο στενής συνεργασίας και ενημέρωσης όλων των φορέων και των επιχειρήσεων της Κεφαλονιάς. Σκοπός της σημερινής μας εκδήλωσης είναι η τεράστια φορολογική επιβάρηση των επιχειρήσεων και ειδικά τα νέα πρόστιμα που έχει επιβάλει το Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, τα πρόστιμα του ΙΚΑ σχετικά με τις υποβολές από τη ΔΕΛΤΑ και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την καθιέρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων. Μπορεί να είναι εξειδικευμένα θέματα φορολογικά και θα προσπαθήσουμε να τα απλοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για να σας τα παρουσιάσουμε. Πάρα πολύ περιληπτικά θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις υφίσταται ένα τεράστιο φορολογικό βάρος. Το βάρος αυτό είναι συνεχές αυξανόμενο και με τα καινούργια φορολογικά πρόστιμα πιστεύουμε ότι κινδυνεύει και η ύπαρξη ακόμα των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Δεν είναι υπερβολικό αυτό που σας λέω. Έχετε όλοι ακούσει από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, αν σε μια μηνιαία δήλωση του υποβάλλουμε από τη ΔΕΛΤΑ του ΙΚΑ, ξεχάσουμε να καταχωρήσουμε έναν εργαζόμενο, το πρόστιμο είναι 10.550 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, άμα έχετε μια επιχείρηση με 10 υπαλλήλους, τη στιγμή που κάνετε κλικ για να οριστικοποιήσετε αυτή τη δήλωση και δεν υποβληθεί, τι θα γίνει. Αυτομάτως η επιχείρηση οδεύει προς την καταστροφή. Επίσης, έχετε σίγουρα ακούσει για τα πρόστιμα που υπάρχουν για τις δηλώσεις του ΦΠΑ και του παρακρατούμενου φόρου. Αν ένας παρακρατούμενος φόρος ξεχάσουμε να αποβάλουμε τη δήλωση, το πρόστιμο είναι ισόποσο, δηλαδή είναι 2.000 ο φόρος, 4.000. Αν μια δήλωση έχει χρεωστική ΦΠΑ που ξεχάσουμε να αποβάλουμε το 5 ευρώ, αμέσως είναι 1.000 ευρώ το πρόστιμο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτού του είδους τα πρόστιμα δεν έχουν τη λογική της συλλογής των εσόδων για το κράτος, έχουν τη λογική της εξόντωσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και υπάρχει μια σκοπιμότητα, δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Η σκοπιμότητα είναι το να συλλέξουμε φόρους από πού. Έχουν ήδη βεβαιωθεί δισεκατομμύρια φόρα τα οποία δεν μπορούν να συλληφθούν. Άρα θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αντίδρασης εσόδων των επαγγελματικών τάξεων. Μας τύχει όλους. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αντίδρασης άμεσος. Ήδη έχουν γίνει ανάλυση συγκεντρώσεις σαν τη δική μας και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Όλοι οι λογιστικοί συλλογοί έχουν καλέσει τις παραγωγικές τάξεις για το σκοπό αυτό. Και σκοπός της συγκέντρωσης μας δεν είναι μόνο η ενημέρωση, αλλά είναι και η ανάληψη δράσης άμεσα προς το Υπουργείο Οικονομικών, ούτως ώστε όχι να τροποποιηθούν, να αποσυρθούν αυτά τα δρακόντρια μέτρα κατά των επιχειρήσεων. Θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας, τον κύριο Κοσιάνο, να σας κάνει μια σύντομη τεχνική περιγραφή όλων αυτών των προστήμων και μετά από αυτό θα είμαστε ελεύθεροι για να συζητήσουμε όποιες απορίες έχετε και όποιες απόψεις έχετε πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
Πριν μπω στη διαδικασία να σας αναφέρω σχετικά με το περιβόητο νόμο του 4.194 όσον αφορά τα πρόστιμα, θα μου επιτρέπετε να σας πω την προσωπική μου άποψη. Ο νόμος αυτός εκ προημίου είναι αντισυνταγματικός, διότι επιβάλλει πρόστιμα μία ή δύο ή τέσσερις φορές επάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτό εκ του συντάγματος απαγορεύεται όπως απαγορεύεται και από την ΕΟ, από νόμο που έχουμε ψηφίσει από το 1976. Επειδή πολλοί από εμάς δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει αυτό, θεωρώ δεδομένο και πρέπει να γίνει από όλες τις επαγγελματικές οργανώσεις και τις φορείς κινητοποίηση μαζική. Διότι η κυβέρνηση θα έχει μετά από ένα χρόνο πρωτογενές πλεόνασμα του ενός δισεκατομμυρίου, αλλά δεν θα υπάρχουν ούτε επιχειρήσεις ούτε επιχειρηματίες. να μπω στην διαδικασία να σας πω σχετικά με τα πρόσημα αυτού του νόμου. Είναι τα περιβόητα άθρα από 53 μέχρι 59. Θα προσπαθήσω διεξοδικά να σας πω ένα-ένα την έννοια του κάθε ενός από αυτά τα άθρα. Το άθρο 53 εισαγάγει για πρώτη φορά το θέμα τόκου υπέρ του δημοσίου για κάθε απέτηση που έχει από τους Έλληνες φορολογούμενους. Σημαίνει ότι από την πρώτη μέρα που γεννάται η φορολογική υποχρέωση του κάθε ενός μας, πέρα από την υποβολή ή καταβολή του φόρου, πρέπει να πληρώνεται και ένα τόκο στο δημόσιο. Το καλό μας κράτος, το φόρο αυτό δεν έχει προσδιορίσει για λογαριασμό του στο 8,76 ετησίως. Εάν εσείς έχετε όμως απέτηση κατά του δημοσίου, η απέτησή σας μετράει μετά τις 90 μέρες, είναι 6% και με το αιτιολογικό ότι εμείς δεν είμαστε φερέγγιοι, ενώ το κράτος είναι φερέγγιο και θα πάρει τα λεφτά σας. Όπως δεν σταματάμε στο ότι οι 90 μέρες είναι δεσμευτικές. Εάν σας καλέσει ο έπορος ή ο υπάλληλος που είχε αναλάβει την υποχρέωση να σας πιστέψει τα κρίματα και σας πει ότι κύριε μου λείψει αυτό το χαρτί και αυτό το χαρτί, μπορεί να πάμε κάποια χρόνια. Και μετράει οι 90 μέρες από την ημερομηνία που οριστικοποιείται ο φάκελος με όλα τα πλήρη στοιχεία για την επιστροφή σας. Πάμε στο άρθρο 54. Το άρθρο 54 μιλάει για διαδικαστικές παραβάσεις. Τι σημαίνουν αυτές οι διαδικαστικές παραβάσεις? Τις ειδικεύει σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία μιλάει για πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιος υποβάλλει δεν υποβάλλει πρόθεσμη δήλωση που δεν γεννάται υποχρέωση καταβολή φόρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα της φορολογικής υποχρέωσης, είναι το πρόστιμο 100 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση είναι και το χειρότερο, εάν υπάρχει υποχρέωση καταβολής έστω και ενός λεπτού, όχι ενός ευρώ, ενός λεπτού, δεν μιλάει για ποσό. Εκεί πέρα αρχίζουν πλέον τα πράγματα και γίνονται πολύ σοβαρά. Όσον αφορά την κατηγορία που δεν έχουν υποχρέωση κλήρωση βιβλίων, εκεί το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Στην κατηγορία των επαγγελματιών που έχουν τα απλογραφικά, τα λεγόμενα πλέον με τον νέο, γιατί πλέον δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν οντότητες. Οι οντότητες είναι το λαδικό σύστημα φορολογίας και κάθε μας από εμάς είμαστε μια οντότητα, ούτε επιχειρηματίας, ούτε επιχείρηση, ούτε λοιπόν. Εκεί το πρόστιμο είναι 1000 ευρώ. Και αν τηρίζει δικογραφικά τα πρώη τρίτης κατηγορίας τα λεγόμενα, εκεί πάμε 2.500. Όμως δεν σταματάμε εδώ. Λένε ναι, σου βάλω ένα βάθος πενταετίας για να είσαι συνεπής φορολογούμενος και αν μέσα στην πενταετία έχεις υποτροπή πρώτη φορά, διπλασιάζονται τα πρόστιμα. Στη δεύτερη περίπτωση, αν υπάρχει δεύτερη υποτροπή, τετραπλασιάζονται. Οπότε καθίστε εσείς να αναλογιστείτε μια παράβαση που θα πάει. Το άρθρο 55, το οποίο θέλει και πάρα πολύ προσοχή, ειδικεύει πλέον τις παραβάσεις όσον αφορά πλαστά, εικονικά στοιχεία. Και δεν υπάρχει πλέον στο πρόστιμο η οροφή των 15 παραβάσεων που ήταν παλιά. Σου λέει όσες παραβάσεις σου πιάσουν, μέχρι 15 παραβάσεις είναι το πρόστιμο. Εδώ μιλάμε για ανεξάρτητα στοιχείο που έχει παράβαση η επιχείρηση και αυτό το κάθε στοιχείο έχει αξία πάνω από 5.000 ευρώ, τότε υπάρχει πρόστιμο που φτάνει το 40% της αξίας του στοιχείου συμπεριλαμβανόμενου και του ΦΠΑ. Και εδώ είναι ότι παίρνει φόρο και πρόστιμο πάνω σε έμεσο φόρο που είναι το ΦΠΑ. Όσον αφορά τα πλαστά θεωρείται κάθε στοιχείο που δεν έχει διατροφή σωστά και δεν έχει θεωρηθεί στην εφορία, εκεί έχουμε 100%. Και στα μέ εικονικά, το οποίο εικονικό μπορεί να είναι όλο εικονικό ή εμέρη, εκεί πάμε στο 50%. Το άρθρο 56 μιλάει για εδώ ομιλιακές συναλλαγές, αυτό δεν μας πολύ ενδιαφέρει, να μην σας το πω, απλώς εκεί που χρόνια από φέτος οι εταιρείες που είναι σε ομίλους να επιβάλλουν κάποιες καταστάσεις πίνακες το μεταξύ των συναλλαγών και σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το πρόστιμο είναι το 1.000 των εσόδων. Και όπως και έτσι τώρα πλέον έσοδα δεν θεωρεί το τζίρο σαν μόνο. Οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος θεωρείται πλέον έσοδο. Και πάμε στο άρθρο 57, που εκεί μιλάει για το πρόστιμο μη εκπρόθεσμη καταβολή πέρα το ή καταβληθεί μετά το δίμηνο. Εάν κάποια δήλωση υποβληθεί μετά το δίμηνο, δεν έχουμε μόνο τα πρόστιμα που σας είπα, είπε να βάλουν κι άλλο ένα ακόμη. Εάν η δήλωση υποβληθεί μέσα στον χρόνο, το πρόστιμο του αυτοτελέσεως είναι 10%. Αν περάσει το χρόνο, πάμε στο 20%. Και αν πάρει, είναι πέρα των 2 ετών, είναι στο 30%. Το άρθρο 58 μιλάει για πρόστιμα μετά από φορολογικό έλεγχο. Εκεί, εάν σας κάνουν φορολογικό έλεγχο, δηλαδή όλα τα πρόστιμα αυτά που μας μένουν, έχουμε και ποιο έλεγχο μετά, δεν τελειώσαμε. Σας λέει, αν η διαφορά του μεταξύ του φόρου που έχετε αποδώσει και του φόρου που προσδιορίζεται από την εφορία είναι από 5 μέχρι 20%, δεν σας φάνει άλλο ένα καπέλο 10% πρόστιμο. Αν αυτό υπερβαίνει το 20% πάμε 30%, και αν υπερβαίνει το 50% πάει 100% της διαφοράς. Και το τρελό ακόμα στο άρθρο 59, που εδώ πέρα με νόμο έχουν επιβάλει ότι πρέπει να έχουμε όλοι το αλάθη του να μην κάνει κανένας λάθος, εάν δεν υποβάλλεται στην ώρα τους φόρους και προκύπτει από την υποβολή της δήλωσης φόρων, τότε το πρόστιμο έρχεται να είναι ισόποσο τη συναλλαγή και του φόρου που δεν έχει αποδοθεί. Άρα αυτή τη στιγμή, σας κάνω ένα απλό παράδειγμα, πέστε ότι εσείς έχετε μια υποχρέωση ΦΠΑ 5.000 ευρώ. Για λόγους αδυναμίας δεν το υποβάλλετε. Και φάσατε μετά από 5-6 μήνες, πάει στον λογιστή και λέτε υποβάλλε το. Έχετε. Το πρώτο πρόστιμο που θα σας πάρει είναι τον τόπο, το εξαμήνου. Το δεύτερο πρόστιμο που θα σας πάρει το αυτοτελές που είναι το 5.000 ακριβώς όπως σας λέει η συναλλαγή, θα σας πάρει το 10% γιατί είναι μέσα στο χρόνο και θα σας πάρει και το ισόποσο του φόρου γιατί δεν το υποβάλλετε στην ώρα του. Αυτό σημαίνει ότι για 5.000 εσείς που δώσετε υποχρέωση θα πληρώσετε 6.720. Εν συνόλο 11.000 και πέστε μου εσείς ποια επιχείρηση θα επιβιώσει. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ εν συντομία. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας που μου αφιερώσατε. Το λόγο και ο κύριος Πρόεδρος.
Ευχαριστώ πολύ. Όντως το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η υπερφορολόγηση οδηγεί στην μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο των επιχειρήσεων. Αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Ποιοι είναι οι τρόποι αντίδρασης πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ξέρω πολύ καλά ότι ανάμεσά μας υπάρχουν πάρα πολλοί εκπρόσωποι επαγγελματικών συλλόγων και επιμελητηρίων, οπότε θα ήθελα και την άποψη ή την απορία του οποιοδήποτε πάνω σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν πει μέχρι τώρα.
Υποχρεώσεις που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου πάνε με τον παλιό. Είναι η χθεσινός ελαγητήριο που είναι από τις επαγγελματικές οργανώσεις δικές μας. Η απάντηση της Τρόικα στο Προεδρείο ήταν ο νομοθέτης κύριοι που έφτιαξε τους νόμους πέθανε. Οπότε ο καθένας αναλάβει την ευθύνη που το αναλογεί. Γιατί πλέον είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό που θα συμβεί.
Να παρέμβω εγώ για τον νομοθέτη. Έχετε αναλογιστεί γιατί ο φόρος του πετρελαίου βρίσκεται σε αυτό το ύψος? Όλοι λένε και όλοι παραδέχονται ότι το κράτος εισπράττει λιγότερους φόρους με την επιβολή αυτού του φόρου. Νομίζω ότι όλοι αυτοί είναι τόσο αταείς ή χαζοί, ας πούμε, και συνεχίζουν να κρατούν το φόρο του πετρελαίου σε τόσο υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, αυτή όταν γίνει ένας υπουργός οικονομικών και μιλάει για λαθρεμπόριο, δεν λέει την αλήθεια στον κόσμο. Θέλετε να ακούσετε ποια είναι? Η επιβολή του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα επιδρά θετικά στο ισοζύγιο των χρυσών αλλαγών κατά 2 δισεκατομμύρια. Με λίγα λόγια, εισαγάγουμε 2 δισεκατομμύρια λιγότερα καύσιμα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Έχει άμεση επίδραση στο έλλειμμα. Και δεν γυρνάει κανένας να το πει. Κανείς δεν λέει την αλήθεια. Ότι ο κόσμος πεθαίνει και κρυώνει για αυτόν τον λόγο. Όχι για το λαθρεμπόριο που γίνεται στο Υπουργό Οικονομικών και λέει. 2 δισεκατομμύρια έχει επίδραση η όλη κίνηση αυτή. Και κατά συνέπεια μειώνει και το έλλειμμα βέβαια. Αλλά γυρνάνε και λένε αυτή την καραμέλα του λαθρεμπορίου. Τι λαθρεμπόριο, πού να γίνει το λαθρεμπόριο? Ή εκεί που γίνεται, ξέρουν καλά που γίνεται. Δεν γίνεται στα σπίτια μας και στα αυτοκίνητά μας το λαθρεμπόριο, γίνεται αλλού. Είναι σε διαδικασία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών να προσβάλλει. Αλλά ακόμα είναι θεωρητικά. Νομίζω είναι εδώ ο κ. Καπάρος, έτσι δεν είναι? Ναι. Πιστεύω ότι αυτή η επιβολή του φόρου, η διπλή φορολογία, η οποία έχει και έναν όρο νομικό, νέμπι συνείδεν, σωστά?
Ναι.
Νέμπι συνείδεν, διπλή διακινδύνευση δηλαδή, σωστά το λέω? Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε ένα αντικείμενο φόρο που είναι 100. Το φορολογείς με ένα 20%, 120, δεν μπορεί να του βάλεις και άλλα 100 ακόμα. Τη διπλή φορολογία είναι σαφώς αυτό που είπε και ο κ. Κοσιάνος, αντισυνταγματικό. Και σίγουρα μπορεί να προσβληθεί. Το θέμα είναι ότι οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες, δεν είναι απλές. Άρα, κατά τη γνώμη τη δική μας, πρέπει να υπάρχει μια πιο δυναμική παρέμβαση όλων των επαγγελματικών φορέων, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πάνω σε αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κατά αυτή που μας καλέσατε και για την προσβολή που πήρατε. Και δεν το συζητάμε. Και εμείς έχουμε ενημέρωση από την Ομοσπονδία μας, τα επιχειρήματά μας. Ξέρουμε την κατάσταση. Ο στόχος δεν είναι μόνο να μαζέψουμε τον κόσμο. Ο στόχος είναι να εκτελέσουμε το κατάστημα. Να το δεχτεί, να το βάλει ένα αμήνα τη ζωή, να καταλάβετε και τα τρία χρόνια εμείς και συγκρότητε. Θα σα πάμε ελάχιστα. All right.
στο θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα, να σας πω ότι η πρώτη άμεση συνέπεια μια στόχευση σε οποιαδήποτε χώρα, είτε αυτή είναι ευθέως ονομαζόμενη στόχευση είτε μερική στόχευση, είναι η άμεση μερική κατάληψη ή και πλήρη κατάληψη του συντάγματος. Εμείς σήμερα ακούμε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ότι αποφύγαμε την στόχευση. Στην πράξη δεν έχουμε αποφύγει την στόχευση, όλοι έχουμε βιώσει τη μερική στόχευση της χώρας μας, η οποία την καταλαβαίνουμε όλοι, δεν υπάρχει επαγγελματικό σκλάβος, δεν υπάρχει οικογένεια, σπίτι, το οποίο να μην τη βιώνει. Έχουμε φτάσει, ακούμε τις τηλεοράσεις αυτά, ότι δεν έχει να πάει ο κόσμος, και υποθυμούν τα παιδιά. Συνέπεια λοιπόν αυτή τη μερική στόχευση, η οποία υπάρχει στη χώρα μας, και ας μην το λένε οι πολιτικοί, είναι αναγκαστικά η μερική κατάληψη του συντάγματος. Αυτό το οποίο είπε ο κ. Κοσιάνος προηγουμένως. Αυτό ζούμε σήμερα και ας μην το λέμε. Διότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, δεν ψηφίζονται νόμοι δημοκρατικοί, αλλά έχουμε αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας. Αυτή όμως είναι αναγκαστική συνέπεια μιας στόχευσης. Αυτό μάθαμε και στο Πανεπιστήμιο, στην συνταγματική πρόσθετη ιστορία του ελληνικού έθνους, του κράτους. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, φεύγω τώρα από το νομικό πλαίσιο, γιατί έχει καταληθεί η έννοια της δημοκρατίας, μερικώς επαναλαμβάνω, έτσι, για να μην θεωρείτε ότι έχω μια εξαιρετική έννοια. Όλοι οι συνταγματολόγοι το λένε αυτό και στις τηλεοράσεις έχει ακουστεί. Η κρίση στην Ελλάδα δεν είναι πρωτόγνωρη, την έχει βιώσει το ελληνικό έθνος, όπως όλοι ξέρουμε, κατά καιρούς. Κάθε μια γενιά, τελικά, έχει βιώσει αυτή την κρίση. Πίστευα εγώ τα παλιότερα χρόνια ότι η δικιά μας τη γενιά δεν θα τη βιώσει. Δεκαετία του 80, του 90 και στις αρχές του 2000 έλεγα είμαστε τυχεροί, δεν θα βιώσουμε την κρίση. Όμως στα μέσα της δεκαετίας του 2000 που υπήρχε αυτή η έξαρση, αυτός ο οργασμός της κίνησης των χρημάτων που δεν ήταν πραγματικό, νομίζω ότι όλοι μας και εμένα και όλοι μας μας απασχολούσε πού πάμε, πού θα βγει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το χρήμα, είναι πλαστικό χρήμα. Και βέβαια, αν αναλογιστείτε, το χρήμα που υπάρχει και κυκλοφορεί παγκοσμίως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι στα χαρτιά, στις συμφωνίες, είναι πλαστικό. Αυτό τι σημαίνει? Η κρίση. Θέμε εμείς για την κρίση αρχικά, γιατί ζούμε, αν θέλετε, όντως σε μια διεφθαρμένη κατά την κρίση μου πολιτεία, ένα κράτος, αλλά αυτή την κρίση οι εκάστοτε ξένες δυνάμεις την εκμεταλλεύονται και βάζουν την Ελλάδα στη δίνη της κρίσης, στη δίνη του πολέμου και εκμεταλλεύονται για να έχουν τα δικά τους θέματα. Θεωρώ ότι η κρίση μας λοιπόν είναι θέμα παγκόσμιας κρίσης, την εκμεταλλεύονται οι ξένες δυνάμεις. Και αυτό γιατί το λέω. Θεωρώ κατά την άποψή μου ότι είναι πολύ δύσκολη η Ελλάδα από μόνη της να αντιμετωπίσει την κρίση. Η κρίση θα τελειώσει κάποια στιγμή από την Ελλάδα όταν αποφασίσουν δυστυχώς οι ξένοι για μας. Δεν έχω να προτείνω κάτι εγώ. Αυτές τις παρατηρήσεις θα κάνω και δυστυχώς να διαπιστώσω ότι η συνέπεια αυτών των υπέρμετρων φορολογικών νόμων, οι οποίοι δεν έχουν καμία λογική συνέπεια αλλά έχουν μόνο σκοπό την καταστροφή, είναι το αποτέλεσμα μιας στοχευτικής πορείας στην οποία υπάρχει η πατρίδα μας και ελπίζω σύντομα και κανείς να δεν ξέρει να βγούμε από αυτή. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε για την πρόταση και συμφωνούμε από ό,τι μας είπατε πριν. Είναι ένα σίγουρο. Είμαστε ένα απόλυτα φιλοκοπημένο κράτος. Απόλυτα φιλοκοπημένο. Και επιπλέον είμαστε ένα κράτος στον οποίο δεν νομοθετούμε εμείς. Δυστυχώς. Νομοθετούν άλλοι για μας. Κανένας άλλος δεν νομοθετεί αυτή τη στιγμή. Κανένας. Όλοι αυτοί οι νόμοι που εισάγονται στην Βουλή το ψηφίζονται είναι φτιαγμένοι από ξένους. Και μια παρατήρηση για τα μετρητά που ο κ. Πρόεδρος, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η ρευστότητα είναι 22 δισεκατομμύρια. Τα χρήματα, τα χαρτονομίσματα που έχουμε, δηλαδή είναι 22 δισεκατομμύρια και χρωστάμε 350 δις. Και έχουμε 22 δισεκατομμύρια μετρητά. Ο κ. Πρόεδρος του Μιλουδίου, κ. Μεταλλόδος.
Δημιουργήκαμε στα πολλά προβλήματα και το χώρο. Είναι σημαντικό και είχαμε και καιρό εγώ προσωπικά να έρθω εδώ. Λοιπόν, η στάση μελητήρια και η κέρδο των μελητήριων, τότε μελητήρια, έχει απασχολήσει το πρόβλημα αυτό που συζητάμε, γιατί πάνω σε αυτό θα μιλήσω. Έχουμε κάνει συνάντηση με τον Υπουργό. Θεωρώ ότι σύντομα θα υπάρχουν αλλαγές σε λάθηση. Αυτό που είδαμε με τη συνάντηση με τον Υπουργό είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει χάσει τον έλεγχο. Η προσπάθεια αυτή που γίνεται είναι μια κίνηση απόγνωσης, γιατί δεν υποβάλλουν πάρα πολλοί συναδέλφοι επιχειρηματίες μικροί. Έχουν καταλήψει το να ασχολούνται με το θέμα να υποβάλλουν ΦΠΑ και έχει πάει να γκρεμιστεί η διαδικασία αυτή. Και θεωρούν βέβαια πολύ λάθος ότι με τα πρόστιμα θα το λύσουν αυτό. Δεν θα το λύσουν. Και ένα ευρώ να το μόνο τα πρόστιμα πρόεδρο δεν θα είχε εισπρακτικά καλύτερα για το δημόσιο. Είναι μια κίνηση απόγνωση. Πολλοί δεν υποβάλλουν. Πάρα πολλοί υποβάλλουν πιστοτικά ενώ είναι χρεωστικά για να μην τους δίνει το σύστημα για να κερδίσουν χρόνο. Έχει κλονιστεί η διαδικασία αυτή το θέμα του ΦΠΑ. Καταραίει. Η οικονομία μας καταραίει και το σύστημα καταραίουν και οι μικρομεσαίοι. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή και μέσα από σήμερα θεωρώ ότι κάποιο ψήφισμα θα βγει που θα το μεταφέρουμε προς τα πάνω, να συνεχίσουμε τον αγώνα. Θα έχουμε αλλαγή, όμως σίγουρα θα έχουμε αλλαγή, θα μειωθούν πάρα πολύ τα πρόστιμα. Όμως ευκαιρία αυτή πέρα από τα πρόστιμα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή να δούμε τι μπορούμε να αντιδράσουμε σαν κοινωνία, σε αυτό που έρχεται. Και εκεί είναι σημαντικό που είναι και οι δικηγόροι σήμερα εδώ και όλοι και οι πολιτικοί σύλλογοι και όλοι είμαστε εδώ. Τίποτα άλλο, σας ευχαριστώ.